İlham Məliyev rəsulbiliri yıxdı sürüdü. Prezidenti danışdıran nədir? Azadlığı layıbı baxırsınız, bizimlə qalın. Mavili keçmiş bankir Cahangir Hacıyevin üzünə durdu. Bakıda dolar qıtlığı. Ekspertlər bunun bahalaşmayla nəticələnəcəyini bildirir. Bazarlarda valideynlərin məktəb təlaşı. Prezident İlham Əliyev ad çəkməsə də öz çıxışında Rəsul Quliyevi tənqid edib. Onu Azərbaycana ziyan vurmaqda ittiham edib. İlham Əliyev sentyabrın 1-də Bakı Dərin Özüllər Zavodundakı çıxışında deyib.
Ulundar Heydər Əliyev əlbəttə ki, yaxşı bilirdi ki, bir Şahdəniz layihəsini mütləq imzalamalıyıq. Çünki bu, Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Həyat bunu sübut edir. Onda bax, bu təcrid vəziyyətdə qalmış o fərd, belə desəm daha düzgün olar, çox məyus oldu və iclası tərk etdi. Ondan haradasa bir, iki, üç aydan sonra da Azərbaycanı da tərk etdi.
Prezidentin burada parlamentin keçmiş sədri Rəsul Quliyevdən bəhs etdiyinə heç Rəsul Quliyevin özü də şübhə eləmir. O, Azadlıq Radiosuna bildirir ki, 1996-cı ildə təsdiq edilən Şahdəniz yatağının istismarına dair müqavilə müzakirə ediləndə həqiqətən də prezidentdən fərqli fikirləri olub. Amma bu ümumilikdə layihənin əleyhinə olması barədə indi prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər yalandı.
Energetika üzrə xarici şirkətlərlə müqavilə bağlamağın birinci tərəfdarı mən olmuşam. İlham Əliyev Azərbaycana çox ağır iqtisadi duruma salıb. Ölkə tam şəkildə neft pulundan asılıdır. Neft-qaz istehsalında hegemonluğu ələ keçirən ABŞ neftin qiymətinin qalxmasına imkan verməyəcək. Azərbaycan iqtisadiyyatı da çıxılmaz vəziyyətdədir. Belə bir vəziyyətdə mənim ölkəyə dönməyim reallaşır. Hökumətdə mərkəzdən qaçma qüvvələrinin yaranmasından qorxan prezident ətrafındakılara mən yerimdə möhkəm dayanmışam mesajını göndərir.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Orucluğu deyir ki, prezidentin bu çıxışında xüsusi nəyəsə axtarmaq lazım deyil. Ölkə rəhbərliyi zaman-zaman müxalifəti, öz oponentlərini gündəmə gətirib.
Bilmirəm ki, İlham Əliyevin məqsədi nədir, İlham Əliyev niyə birdən Rəsul Quliyevi xatırladı. Rəsul Quliyev faktiki olaraq bugün demək olar ki, heç bir siyasi fəaliyyətdə yoxdur. Hakimiyyətin daxilində kimlərin sondan əlaqəsi olduğu düşünülür və yaxud bu barədə məlumat verilir İlham Əliyevə. Onlar haqqında danışmaqla sadəcə olaraq öz oponentlərini növbəti dəfə gündəmə gətirir.
Ələsin Oruclu əlavə edir ki, prezidentin çıxışında heç kimə bəlli olmayan səbəblər də yata bilər. Politoloq ehtimallar səsləndirməyib. Prezident İlham Əliyev isə sözü gedən çıxışında həmçinin ölkədə xarici sərmayədarlar üçün yaxşı şərait yaradıldığını da deyib.
Onların sərmayələri qanun çərçivəsində təmin edilir, qorunur. Əgər bu olmasaydı, heç kim Azərbaycana milyardlarla, 10 milyardlarla dollar sərmayə qoymazdı.
Prezident sərmayədarlara yaxşı şərait yaradıldığını desə də, müstəqil iqtisadçılar əks fikirdədir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım təşkilatının rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, durum deyildiyi qədər də yaxşı deyil. Ekspert bildirir ki, ölkədən gedən investorlar barədə məlumatlar açıq olsa da, gələnlər barədə məlumat qıtlığı onlar haqda suallar yaradır. Azər Mehdiyev əlavə edir ki, xarici investorlar əsasən neft sahəsinə pul yatırırdı. Neftin qiyməti düşəndənsə, Azərbaycan onlar üçün maraqsız ölkə çevrilib.
Bir qədər dərin araşdırsaq, görərik ki, Azərbaycandan olan iş adamlarının və ya məmurların xaricdə olan kapitalının yenidən xarici investisiya adı altında ölkəyə qayıtmasıdır.
Bir neçə il əvvəl yerli biznesmenlərdən Bakı Polad Tökmə və Bakı Elektroştam səhmdarları Loğman və Nürəddin Zülfüqarlı qardaşları mülkiyyətdən zorla məhrum edilmələrini səbəb gətirərək ölkəni tərk eləmişdilər. Onlar 2005-ci ildə həbs edilmiş, bundan sonra hər iki zavodun səhmlərinin nəzarət paketini verməli olmuşdular. Qardaşlar 2011-ci ildə qalan səhmlərini verməkdən imtina eləyərək ölkədən getmişdilər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanda 494 şirkət rəsmən qapadılıb, 45 xarici şirkətin fəaliyyətinə isə xitam verilib. Nə Statistika Komitəsi, nə də Vergilər Nazirliyi bu şirkətlərin niyə bağlanmaları haqda məlumat vermirlər. İqtisadçılar deyir ki, xarici sərmayədarların gedişi Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurur. Azər Mehdiyev bildirir ki, neft gəlirləri azalır, hökumətin iqtisadiyyatın dirçəlməsi üçün real addımlar atması vacib olub. İqtisadçı Azər Mehdiyev hər şeydən öncə atılmalı addımlar sırasında bunları sadalayır. Qanuna əməl edilməsi təmin olunmalı, inhisarçılıq aradan qaldırılmalı, ədalətli məhkəmə sistemi formalaşmalıdır. Bir neçə gündür ki, banklarda dollar qıtlığı yaşanır. Buna bir neçə səbəb göstərilir. Ekspertlər bildirirlər ki, problem vaxtında həll olunmazsa, bunun iqtisadiyyata mənfi nəticələri olacaq. Tezliklə bahalaşma ola bilər.
Azərbaycan banklarında dollar ajotajı davam edir. Artıq bir neçə gündür ki, bankların bir hissəsi valyuta satışını ya dayandırıb, ya da sərt limit qoyub. Əlaqə saxladığımız Bank Respublika, Bank Standart, Bank VTB və Xalqbankdan dollar satışını dayandırdıqlarını açıqlayıblar. Yerli mətbuat bu cür bankların sayının 20-dən çox olduğunu yazır. Əmrah Bankın filialı qarşısındasa uzun növbə var. Burada dollar almaq mümkündür. Amma limitlə.
Yəni 100 dollar, 100 dollar satırlar. Hələ eşitmişəm, bəlkə içəridə çox verirlər bəlkə.
Heç bir bank vermir, verən də 100 dollar verir. 100 dollarla iş düzəlir. 4 gündür 1000 dollar qonşuya pul verəsəm, 4 gündə 1000 dollar almağa buraya yığılmışam. 10 bankə gedirsən, dəyər yoxdur. Dollar yoxdur.
Dollar yoxdur mənim balam. 100 dollar pul lazımdır yoxdur. Heç bir bankda heç bir vaxt zaten gələr, minifslərdən gəlirəm, yoxdur.
Hamısı Milli Bankın günahıdır. Versə bunlara, bunlar satır. Bunların özləri də o günləri dedi ki, bəbləri, Milli Bank aksiyona bıraqsa, dedi, götürüb satarıq.
Millətin 70% xaricilə işləyir də. İrana gedir, Türkiyəyə gedir, nə bilim, hara gedir. Gedir, 5 manat mal gətirir, satır ailəsini. Ölkədə nə zavod var, nə fabrik, işçi bir yeri yoxdur ki, millət gedə işləyə, manatını da alaq para xərcləyə.
Bankların dollar tələbi hərraclarda tam ödənilmir. Mərkəzi Bankın avqustun 29-da keçirdiyi son hərracda dövlət neft fondu satışa 50 milyon ABŞ dolları çıxarıb və 29 banka satıb. Marşa Az saytı isə yazır ki, həmin gün bankların dollara tələbi 560 milyon dollar olub. Yaranan qıtlıq nəticədə qara bazarı xeyli canlandırıb. Amma dollara ehtiyacı olan hər kəs qara bazara üz tuta bilmir, çünki burada pula qoyulan qiymət rəsmi məzənnədən bahadır.
Qara bazarı neyirəm mən? Qara bazar baha verir, nə bilim, nə verir, necə deyək?
Qara bazara müraciət edirik.
Qara bazardan ala bilirsiniz?
Bəli, bəli, tapırlar. 176 ilə.
Banklarda dollar qıtlığına və bununla bağlı yaranan təşvişə rəsmi reaksiya verilməyib. Mərkəzi Bankdan açıqlama almaq cəhdlərimiz baş tutmayıb. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında sədr müşaviri Rüfət Abbasov belə bir qıtlığın olduğunu inkar etmir. Amma deyir ki, onlar bankların kommersiya siyasətinə qarışmır, 4%-lik marjaya nəzarət edirlər. Palata 4%-lik marjanı pozan, yəni rəsmi məzənnədən 4%-dən artıq fərqlə valyuta mübadiləsi aparan banklara qarşı xəbərdarlıq və sanksiyalar tətbiq edir. İqtisadçılara görə ölkədə neft gəlirləri azaldığından dövlət neft fondu bazara kifayət qədər dollar çıxara bilmir. Bundan əlavə fondun xərclərinin bir hissəsi, məsələn, TANAP-ın Bakı-Qars dəmir yolunun maliyyələşdirilməsi elə dollarla həyata keçirilir. Dövlət büdcəsinin də dollarla ödənilən xərcləri var. Şirkətlərin mənfəəti azalıb deyə onlar da bazara ciddi məbləğ çıxara bilmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu düşünür ki, müvafiq maliyyə qurumları dərhal lazımi tədbirlər görməzsə, bu durum ölkə iqtisadiyyatı üçün arzu olunmaz nəticələrə səbəb olar. İqtisadçı onda deyir ki, bu gedişatla sahibkarlıq da getdikcə zəifləyər, qara bazardakı canlanma isə nəticədə ölkədə növbəti bahalaşmaya gətirib çıxarar.
Qara bazarın mövcudluğu təbii ki, biznesin fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq, çünki qara bazarlardakı əməliyyatlar banklarda rəsmi əməliyyatların məhdudlaşmasına gətirib çıxaracaq və banklarda rəsmi əməliyyatların məhdudlaşması, dollar qıtlığının yaranması bütövlükdə valyuta ilə olan hesablaşmaların həyata keçirilməsində problemlər yaradacaq və isə biləm ki, bu sahibkarlıq və biznes mühitinə ciddi şəkildə mənfi təsir göstərəcək. İdxal malının vaxtında gətirilməməsi, lazım olan həcmində ölkəyə daxil olmaması nəticədə istehlak bazarında da gərginlik yarada bilər. Bir olan halda da təbii ki, qiymətlərin bağlaşması, dalğası məhz bu prosesin davamı olaraq müşahidə olunacaq.
Qubad İbadoğlu hesab edir ki, mənfi nəticələrin qarşısını almaq üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Ən başlıcası, manatın gerçək məzənnəsini təmin etmək və bundan sonra onun sabitləşməsinə nail olmaq gərəkdir. İqtisadçıya görə, manatın gerçək məzənnəsi hazırki məzənnədən azı 2 dəfə yuxarıdır. İqtisad elmləri doktoru Professor Zahid Məmmədov isə ölkədə həm də maliyyə ombudsmanının yaradılmasını vacib sayır. Deyir ki, maliyyə ombudsmanı həm də banklara nəzarət etməlidir ki, real real iqtisadi səbəb yoxdursa, əhaliyə dollar satmaqda məhdudiyyət qoyulmasın. Keçən il Azərbaycanda iki devalvasiya baş verib, nəticədə manat dollar qarşısında iki dəfə dəyər itirib. Prezidentin iqtisadi islahatlar üzrə müşaviri Natiq Əmirovun bugünlərdə verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə 2025-ci ilədək və ondan sonra üçün iqtisadiyyatın yol xəritəsi hazırlanır və bu işə beynəlxalq mütəxəssislər cəlb olunub.
Bugün bir sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi ANS ŞM radiosunun Milli Televiziya və Radio Şurasına qarşı iddiasına baxıb.
Prosesdə ANS-in prezidenti Vahid Mustafayev bildirib ki, yayımın dayandırılması haqqı qərar indiyə kimi onlara verilməyib. ANS-in minə qədər əməkdaşı pis vəziyyətdə qalıb. Biz bu gün sizə padşah kimi baxırıq. Siz də heç olmasa öz nökərlərinizi fikirləşin. Adamları küçələrdə ac qoymayın. Bizi öldürməyin. Qoyun yaşayaq. Sabah yenə bizə ehtiyacınız olacaq. Xahiş edirik ki, biraz mərhəmətli olun. Nəzərə alın ki, biz də adamıq, biz də vətəndaşlarınızıq. Vahid Mustafayev bu sözləri hakim Elçin Məmmədova deyib. O əlavə edib ki, beynəlxalq şirkətlər Teleradio Şurasına qarşı beynəlxalq müstəvidə iddialar qaldıracaq. Çünki Azərbaycan ərazisində onların hüquqları pozulub. Söhbət 100 minlərlə dollarla ölçülən itkilərdən gedir. Amma ANS-in rəhbərliyi bu şirkətlərə vəd edir ki, dövlət bunun qarşısını alacaq. Bu, həmin dövlətdə, həmin məhkəmədir ki, ona görə vuruşmuşuq. Biz döyüşlərdə olmuşuq. Bədənin tikə-tikədir. Bizim nə günahımız var axı?
Azərbaycan dövlətinin içində mıdırışı tərəfindən vurulmuş zərbə məhkəmə tərəfindən bir növ götürülməklə müəyyən mənada vəziyyətin xilası üçün adımlar atılacaq. Çox təəssüf edirəm ki, bugün məhkəmə prosesində biz bunun şahidi olmadıq, amma ümidimiz itirmirik, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Düşünürəm ki, apellyasiya məhkəməsi Azərbaycanın qanuni sifətindəki beybəcərlikləri, kifliklərdən qaldırmağa özündə güc tapacaq.
ANS-ÇM məhkəmədən radionun lisenziyasına xitam verilməsi və yayımının dayandırılması barədə Teleradio Şurasının 18 iyul 2016-cı il tarixli qərarının qanunsuz və etibarsız hesabı olunaraq ləğvini, həmçinin şuradan 1 milyon manat təzminat tələb edir.
Sentyabrın 2-sində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bugünkü prosesdə Hacıyevin birinci mavini olmuş Emin Mustafayev ifadə verib. O, məhkəməyə bildirib ki, iddiamda göstərilən 157 kredit, eləcə də VIP kreditlər Cahangir Hacıyevin özünə, ailəsinə və ona yaxın adamlara verilib. Emin Mustafayev əlavə edib ki, kreditlər müşahidə şurasının qərarı olmadan, üstəlik Cahangir Hacıyevin göstərişi ilə təminatsız verilib. Məhkəmədə Cahangir Hacıyevin sürücüsü, daha sonra isə Beynəlxalq Bankın baş ofisindən mütəxəssis kimi işləmiş Aydın Mehdiyev də ifadə verib. O bildirib ki, Cahangir Hacıyevin razılığı ilə 30-a yaxın sənədə qol çəkib. Sonradan ona bəlli olub ki, onun adına 11 milyon 928 min dollarlıq kredit götürülüb. Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfərə qarşı irəli sürülmüş ittihamlar arasında mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz silah saxlama maddələri var. Bu maddələrin sanksiyasında 7 ildən 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Yeni dərs ilinin başlamasına nə az, nə çox, düz 2 həftə qalır. Vaxt daraldıqca məktəb həyəcanı da artır, valideynlər isə təlaş içindədirlər.
Məktəbdə ilk zəngin çalınmasına bir neçə gün qalıb. Uzun yay tətilindən sonra məktəblilərin dərs həyəcanı başlayır. Yeni tədris ilinə hazırlıq valideynlərdə başqa bir təlaş yaradır, məktəb bazarlığı. Bu günlərdə bazar dükanlarda məktəb alışveriş edənlərə tez-tez rast gəlmək olar. Amma alıcılar elə də razı görünmür. Deyirlər ki, pul az, məktəb xərcləri isə çoxdur.
Hərəki müqayisədə çox qiymətləri, dəhşət dərəcədə fərqlidir. Yəni, götürdüyümüz evdəki pulla, demirə 50% mal ala bilmirik. Yəni, heç çox üst-üstə gəlmir. İki uşaq, əvvəl bir uşaq edin, iki uşaqdır, heç çox qanə eləmir hal-hazırki durum.
Pulu yetməyib məktəb bazarlığını hissə-hissə edənlər də az deyil.
Mənim iki evladım var, dəftərdir, üçka. Nə lazımdırsa bir tərbüzün indi alırıydı onu da. Biz onu kiçik-kiçik alırıydı, tikə-tikə belə götürəndə də alırıydı. Yəni, bugün hamısın bu, bugünkü məktəb, 15-in məktəb başlayacaqsa o cür nə almırıydı. Biz həmişə hissə-hissə alırıyıq ki, bunu. Məktəbə çatanda, yəni, nəqrüsk olmasın da.
Bir şagirdin məktəb bazarlığına 150-200 manat gərəkdir. Qiymətlər keyfiyyətinə, firmasına və istehsal olunduğu ölkəyə görə dəyişir. Satıcılar da keçən illə müqayisədə alıcılığın çox aşağı olduğunu bildirir. Səbəbi isə devalvasiyaya bağlayırlar.
Alasığmaz qədər zəifdir, yəni fərq çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Keçən il məsələn alıcı qüvvəsi çox idi, dollar artır gün-gündən, qiymət qalxır, yəni cəmaatda pul yoxdur. Yəni, çatan hamı ağlayır ki, vallahi bahadır, bizə sərf eləmir. Ona görə. Yoxsa belə də cəmaat gəlir, gedir, qiymətlə maraqlanır, heç kimi işlə alır. Keçən il vallahi 30 manat idi, indi 40 manatdır. Hələ bunlar çox qaldırmayıblar da başqa mallara baxanda. Nisbətən bu məktəb forması hələ biraz şey qalxır, az qalxır.
Satıcı Davud Fərhadov isə deyir ki, bölgələrdə durum daha acınacaqlıdır.
Bizim özümüz bölgələrdə satışla məşğuluq, buradan aparıq bölgələrə. Hiss edirik ki, o ailələrdə, məsələn, uşaq valideynlə gəlir məktəb paltaramağa, valideyn ala bilmir. Üç uşaq var, aldığı nə vaciz, maaş çox azdır. Məsələn, dollar 74 idi, sən nə oldu? 150-180. Tam onun maaşında heç bir artım yoxdur, heç əhalidən soruşmasan belə, özün oturub başa düşərsən ki, burada dollar qalxdı, amma bunun maaşı qalxmadı. Bunun vəziyyəti nədir? İki dəfə pisləşdi. Onun üçün çox pis vəziyyət. Yenə deyirəm, mən əhalidə olan abu-havanı qaşqınçılığın ilk illəri ilə müqayisə edirəm ki, getdikcə ona oxşuyur.
Xatırladaq ki, şagirdlərə dərsliklər məktəbdən verilir. Məktəblilərə dərsliklərin sentyabrın 5-nəcən paylanması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda yeni dərs ili sentyabrın 15-də başlayır.
Bugünə bu qədər qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib göndərin yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəsindən, YouTube kanalından izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Həkim içkili olduğundan əməliyyatda anamın öt kisəsi əvəzinə mədəsini kəsib götürdü. Bunu Samirə Mirzəyev Azadlıq Radiosuna deyir, həkim təksib eləyir. Hakimiyyət müxalifəti çörəklə imtahana çəkir sıra vətəndaşın müxalifətçinin dolanışıq davası. Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində ANS-in iddiasına baxılıb və rədd olunub. Gün ərzində iki dəfə İslam Kərimovun ölüm xəbəri yayıldı, ancaq ardınca rəsmi təsdiqi hələ ki gəlməyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Həkim səhifindən başlayırıq. Həkim içkili olduğundan əməliyyatda anamın öt kisəsi əvəzinə mədəsini kəsib götürdü. Adını da qoydu ki, anamda xərçəng varmış. Bunu Samirə Mirzəyevə Azadlıq Radiosuna deyir.
Əməliyyata girib, həmin əvi həkim içkili vəziyyətdə olub, ödün əvəzinə mədəsini kəsib götürüb. Həkim özü dedi ki, güya ki, mədəsində şiş olub. Açmışam, öd əməliyyatı ilə əməliyyata girmişəm. Mənə heç bir də belə prudoprojeniyasız da heç bir xəbərdarlıq etmədən götürüb mədəsini kəsib. Soruşdum, maraqlandım, şübhələndim, öz assistenti cərrahın. Mənə dedi ki, bizim DC dedi ki, məndən olmasın, məni tutdurmayın, bir piyan olub, ödün yerinə götürüb kəsik-kəsik eləyib, mədəsini də götürüb. Özündən soruşanda dedi ki, hər məsələ xəbərdarlıq eləmədim, 7 saat əməliyyatdan sonra mən onun gördüm mədəsində şiş var, şişi də kəsdim, götürdüm. Çox həkimlər də gətirdim ora. Hamısı təsdiq elədi ki, düz əməliyyat olun. Şəhid anasına bir Azərbaycan belə hürmət eləyirlər. Özü də mənə təklif edib, özü də boyun alıb ki, mən düz səhv eləmişəm, bir qələt də olub, 40 ilin son fili də səhv eləyir, bağışlayın, üzr istəyən vəziyyət budur, nə lazımsa xəstənin 40 min, mən elə bil elədiyi səhvin 40 min dolar şey var, xərci var, mən onu hamısını ödəyəcəm. Bugünə kimi arvad dedim. Dedim, əgər arvad rəhmətə getsə, sən namazını qutara bilməyəcəksən. Nə lazımdır, hansı instansiyalara müraciət eləyəcəm. Yalvardı, xahiş elədi, eləməklə. O arvad rəhmətə gedəndən sonra mən ona heç bir şey, nə tələbim, tələbim odur ki, cəzasını alsın. O boyda mənim 65 yaşında anamı niyə qoydunuz qara torpağın altına?
Bunu Samirə Mirzəyeva deyir. Onun sözlərinə görə martın 31-də Bakıda New Med klinikasında cərrah Boris Zeynalovun apardığı uğursuz əməliyyatdan bir neçə ay sonra avqustun 11-də anası Svetlana Əliyeva vəfat edib. Cərrah Boris Zeynalov Azadlıq Radiosuna əməliyyatı içkili halda girməsi haqda deyilənləri rədd edir.
Qorxum, xəstənin bütün analizləri oldu norma daxilində. Analiz bütün izləyicilərin keçdi, hər şey qaydasının normalına. Normalın qaydada kağızda yazılır ki, biz xəstəmizi stabil vəziyyətdə götürüb gedirik, hər şeydə məsuliyyəti öz boynumuza. Sonra mən martın 31-i buna pres eləmişəm. Ay yarım, iki ayda bunlar gibi bilmirəm nə məqsədlə, nə tariqi, kimsə qızışdırır, kimsə ortaya salıb ki, yox, bunun gərək ödüdə çıxar, bunun gərək nə bilim, nəsə də ola. Mən də göndərmişəm ki, qız, burada buna lazımdır, ancaq kimyəvi müalicə raka görə. Deməli, cavab gəldi rak. Bunlar bizdən gizlədirlər. Demişdi, yapar verin qonşuda medisin onkologiyasına. Orada bunlar inanmayıblar. Materialı oradan götürüb aparıb veriblər ayrı bir klinikada yoxlatdırmağa. Oradan cavabı alıblar rak. Soruşuruz cavab nədir, bizə demirlər. Cavabı da bizdən gizlədiblər. Tamam, bunların marağı, bizdən xəstəni ortada şey eləmək ki, bizdən ayrı-ayrı şeylər tələb eləmək. Bunlar xəstəni birazdan sonra, bir-iki ayla sonra götürüb aparlar gecirsənə. Deyirlər, biz veriyor da pirəsini. Nə pirəsini? Heç nə. Bunun yarasında Allahın dostum heç nə də yaradır. Yarada biraz açıla da bilər, kist eləyə bilər, maya da gələ bilər. İki aydan sonra bunlar gediklər Gürcistan'a. Bunlar rakiblər orada öz çıxardacaqlar, nə qaracaqlar. Xəstəni Gürcistan'dan gətirib buraya çatdırandan bir-iki gün sonra xəstədə barışıb əməliyyatdan sonra, ha, afiyyət eləyiklər orada. Gəlib burada təzdən başlayıb sarılıq. İki aydan sonra, indi mən elədiyim əməliyyatdır, aydazım, 10 gün olaydı, 5 gün olaydı. Bütün analizlər, göstəricilər bu. Profesor 2-dən profesor akademik baxıb buna normalını. İndi onlar da bunu atırlar mənim üstümə ki, sən eləyirsən. Gürcistan əlləri çatmır, sözləyə bilmirlər. Anlası onların bir qəpiyi orada xərci çıxmadı. Klinikaya bir qəpiyi bir manat ödəmədilər. Hələ klinikanı nə qədər xərcə salıblar. Şərrəməklə, şantaj üsulundan klinikadan nə qədər hələ xərcə saldılar, nə qədər də ələvə yardım üçün klinikadan pul alıblar.
Bunu cərrah Boris Zeynalov deyir. Hansı tərəf haqlıdır? Hazırda faktla bağlı Bakı şəhəri Nərimanov rayon prokurorluğunda araşdırma gedir. Bir neçə günə ekspertizanın rəyi açıqlanmalıdır. Bu barədə dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə müxalifətin ən ağrılı probleminə keçirik. Hakimiyyət müxalifəti çörəklə imtahanı çəkir. Sıravi müxalifətçinin dolanışıq davası. İndi hamı iqtisadi cəhətdən çətindir, ancaq sıravi müxalifətçinin çətinliyi iki qatdır. Müxalifətçinin adətən siyasi hüquq problemlərindən danışırıq, ancaq iqtisadi problemindən heç vaxt danışmırıq. Sıravi müxalifətçi nə ilə dolanır, necə dolanır? Milli Şuranın üzvü İbrahim İbrahimliyə qulaq asaq.
Artıq Azərbaycanda düz 22 ildir. Yəni, hakimiyyət əsb ediləndən sonra müxalifət aynı təqib və təziklərə məruz qalıb. Xüsusilə o zamanki milli hakimiyyəti təmsil edən AXC müsavat cütlüyü uzun müddət hakimiyyətin təbliğatında olan, olmayan deməli, böhtanlara məruz qaldı. İki bu kampaniyanın arxasında rəsmi şəkildə bu qüvvələrə qarşı repressiya başladı. Hər şeydən əvvəl siyasi müxalif qüvvələri sıradan çıxarmaq hədəfi başlarına məqsəd kimi qoymuşlar. Heç təsadüfü deyil ki, İlham Əliyev 2008-ci il prezident seçkiləri çıxış qabağı Azərbaycanda siyasi müxalifət, siyasi arxaya göndəriləcək deyə bir iddia ilə, tezislə çıxış elədi. Və daim təziklər, təqiblər sonda siyasi müxalifətin sıradan çıxması yox. Əksinə, burada möhkəmlənən, bərkiyən, ayaqda dayanan müxalifət ardıcıl, prinsipal mövqədə dayanıb mübarizə aparırdı. Baxmayaraq ki, bu təbliğat siyasi müxalifətin sıralarına xeyli zəiflətmişdi və dayanıklı mövqedə dayanan, ardıcıl mübarizə aparan, öz mövqeyindən çəkinməyən, müxalifəti sıradan çıxarmaq üçün isə hakimiyyət bildiyi kimi onların özünü və ailəsini çörəklə imtihana çəkməyə başladı. Yəni, bu kütləvi təqib, təziklər 93-cü ildən başladı və həmin zaman müxalifətçilərin özləri, onların ətrafı, çevrəsi, qohum-əqrabası tamamilə işdən uzaqlaşdırıldı. Xüsusilə struklarda fəaliyyət göstərənlər işdən uzaqlaşdırıldı bu və ya digər bəhanələrlə. Sonralar bunu açıq şəkildə rəsmən elan edirdilər və sonradan hakimiyyət işə qəbul edərkən adamları testdən keçirirdilər və məxsusi olaraq müxalif mövqeyə olan, xüsusilə AXC və müsabiqdə təmsil olunanları işgəzdən keçirərək hakimiyyətdə təmsil olunmasına, lab deyək ki, dövlət qulluğu vəzifələrinə imtihanlardan keçsə də belə müsahibələrdən keçmirdi və sonda məhz bu araşdırmaların nəticəsində stop işarəsi qoyulurdu. Yəni, hakimiyyətin bu sınağı da, hakimiyyətin bu amansız represiyası da çörəklə imtihana çəkmək, insanlar çörək ağacından asmaq kampaniyası da təbii ki, özünü doğrultmadı və müxalifət yarı ağır, yarı tox, çox ağır zillət içərisində öz fəaliyyətini davam elətdirdi. Və ona görə də bu təbii ki, birbaşa o siyasi fəallığa, siyasi aktivliyə təsir göstərməyə başlayırdı. Bu, mövcud Azərbaycan gerçəkliyidir və mövcud Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətə qarşı apardığı ən ağır, amansız, dəhşətli mübarizənin göstəricisidir.
Bunu Milli Şura üzvü İbrahim İbrahimli deyir, Müsavat Partiyasının başqan mavini Elman Fətta.
Müxalifətdə olub və maddi baxımdan normal yaşamaq məsələləri tamamilə qeyri-mümkün bir vəziyyətdir. Yəni, hakimiyyət Sosial Partiyasının sıravi üzvlərinə belə hardasa işləməyə, ən sadə şəkildə öz hesabına bir dolanışı təşkil eləməsinə dözümsüz yanaşır və dərhal, əgər biznesi varsa onu rəğv edir, işləyirsə işdən çıxardır. Xüsusilə də rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər, funksioner səviyyəsindəki şəxslərin bütün Azərbaycanın sərhədləri daxilində, hansısa bir əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması, hər hansı bir şirkətdə işləməsi, yaxud özü bir iş yeri yaratması qeyri-mümkün bir məsələdir. Ona görə də təəssüflər olsun ki, biz o mövzuda çox ən yaralı, ən ağrılı yerimizdir. Bəziləri dostların yardımı hesabına, bəziləri ailənin yardımı hesabına, yəni bu şəkildə ideya və əqidə uğrunda ən minimal şərtlərdə, necə deyərlər, sağ qalaraq, ən minimal şərtlərdə sağ qalaraq mübarizəni davam etdirmə məcburiyyəti ilə üzrədilər. Başqa hər hansı bir maddi imkandan və maddi təminatdan söhbət belə gedə bilməz.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttah belə deyir, ictimai-siyasi fəal Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Assosiasiyasının rəhbəri Zaur Əkbər.
Əslində, ölkədə elə bir vəziyyət yaradılıb, sözün əqi mərasını, müstəqil düşüncəli insanlara, müxalif yönlü insanlara qarşı bir baskı var hər tərəfdən, həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan təzyiqlərə məruz qalanmışlar. Təbii ki, onlardan biri olaraq da özümə hesab edirəm, çünki siz Azərbaycan deyirlər, gün-gündən inkişaf edir, şəhərlənir, əlbəttə ki, bunu dövlət səlahiyyətləri deyirlər. Amma bu nağılları öz həyatımızda heç bir hiss edə bilmirik. Sanki biz diskriminasiya olunmuş bir tərəqəyik. Əslində, bu təhmin müxalifətçilərə aiddir. Ümumiyyətlə, xalqın əksər hissəsi, mən deyərdim ki, bizim eyni vəziyyəti yaşayır. Yəni, sosial iqtisad durumu çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Belə deyim, biz kompost tərzini yox, daha çox ölkənin gələcəyi üçün, sözün həqiqi mənasında təhlükəsizliyi üçün, demokratiyanın tərqələri olması üçün biz bu misiyanın üzərimizə götürmüşük və ölkədə normal bir mühit quraq. Amma ümumiyyətə göstərilə yenə demək istəyirəm ki, ümumiyyətə xalqın əsər çox hissəsində demək olar ki, bizim ictimai siyasi fəalların durumu o qədər də çox fərqlidir. Demək olar ki, hamımız eyni vəziyyətdəyik. Yəni biz də bir toplumun, xalqın bir kəsimi olduğumuz üçün biz bu sosial iqtisadi vəziyyətin ağırlaşmasına və günü-gündən də ağırlaşmaqda davam etməsindən əziyyət çəkməkdə davam edirik. Amma bu heç də o demək deyil ki, biz üzərimizə götürdüyümüz missiyanı, yəni missiyadan geri çəkiləcəyik, mübarizəmizə dayanacağıq. Yəni deyirəm ki, istənilən halda bu mübarizəni davam etdirməyə. Mən həmişə hesab eləmişəm ki, pul çox şey deməkdir. Amma pul hər şey demək deyil. Həyatda elə şeylər var ki, ləyaqətdir, mənlikdir, əqidədir. Bunları pulla olan bir şey deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, istənilən şəxslər daxilində biz mübarizəyə davam etməliyik.
Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Assosiasiyasının rəhbəri Zaur Əkbər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.